Матфей, 7-нче бүлек.
Хөкем итмәгез, үзегез дә хөкем ителмәссегез. Сөнки ниндәй хөкем менән хөкем итһәгез, һезгә шулай хөкем ителерһегез. Ниндәй үлсәм менән үлсәһәгез, һезгә лә шундай үлсәм менән үлсәп бирелер. Нисек кин туганыңдың күзендәге сүпте күрәһең, ә үз күзеңдәге бүрәнәне тоймайһың. Үз күзеңдә бүрәнә булганда, туганыңа күзеңдәге сүпте алайым әле дип нисек әйтә алаһың? Ике йөзле. Тәүдә үз күзеңдәге бүрәнәне сығар. Унан һуң асык күрерһең, һәм туганыңдың күзеңдәге сүпте ала алырһың. Изге нәмәне эттәргә бирмәгеҙ. Улар борылып үҙегеҙҙе ботарлар. Ынйыларығыҙҙы сусҡалар алдына һипмәгеҙ. Улар ул ынйыларҙы аяҡтары менән тапар. Һорағыҙ. Һәм һеҙгә бирерҙәр. Эҙләгеҙ һәм табырһығыҙ. Шаҡығыҙ һәм һеҙгә асырҙар. Сөнки һәр һораған кеше ала, эҙләгән таба һәм шаҡығанға асалар. Арағыҙҙан кемегеҙ икмәк һораған улына таш тотторор? Йәки ул балыҡ һорағанда ҡайһығыҙ йылан бирер? Шулай булғас, һеҙ үҙегеҙ яуыз кеше булып та балаларығыҙға яҡшылыҡ өләшә беләһегеҙ икән. Күктәге атағыҙ үҙенән һораусыларға уғата яҡшы нәмәләр бирәсәк. Кешеләрҙең һеҙгә нимә эшләүен теләһәгеҙ, үҙегеҙ ҙә уларға шуны эшләгеҙ. Ҡанундың һәм пәйғәмбәрҙәр яҙмаларының асылы шул. Тар ҡапҡанан инегеҙ. Һәләкәткә алып барған ҡапҡа киң һәм юлы иркен. Күптәр шул ҡапҡанан инә лә инде. Ә тормош ҡапҡаһы тар, һәм унда илтеүсе юл ҡыҫынҡы. Уны аҙҙар ғына таба. Ялған пәйғәмбәрҙәрҙән һаҡланығыҙ. Яныгыҙға улар һарыҡ тиреһе ябынып килә, ә асылда йыртҡыс бүреләр улар. Һеҙ уларҙы ҡылған ғәмәлдәренә ҡарап танырһығыҙ. Сәнскәктән йөҙөм, шайтан таяғынан инжир йыялармы ни? Бына шулай. Һәр яҡшы ағас яҡшы емеш бирә, ә һәр насар ағас насар емеш бирә. Яҡшы ағас насар емеш бирә алмай, һәм насар ағас яҡшы емеш бирә алмай. Яҡшы емеш бирмәй торған һәр ағасты ҡырҡып, утҡа ташлайҙар. Шулай итеп, ялған пәйғәмбәрҙәрҙе ҡылған ғәмәлдәренә ҡарап танырһығыҙ. Күктәр батшалығына «Хужам, хужам» тип миңә әйткән һәр кем түгел, ә күктәге атамдың ихтыярын үтәгән кеше генә инәсәк. Ҡиәмәт көнөндә миңә күптәр «Хужам, хужам, беҙ һинең исемеңдән пәйғәмбәрлек итмәнекме ни? Һинең исемеңдә әйтеп йендәрҙе ҡыуып сығарманыҡмы ни? Һинең исемең менән ҡөҙрәтле күп эштәр ҡылманыҡмы ни?» тип әйтерҙәр. Ана шул ваҡытта мин уларға: «Мин һеҙҙе бер ҡасанда белмәнем, китегеҙ янымдан, яуызлыҡ ҡылыусылар», тиермен. Шуға күрә был һүҙҙәремде ишетеп, уларҙы үтәгән һәр кем үҙенең йортон таш өҫтөндә төҙөгән аҡыллы кешегә оҡшар. Ямғыр яуып, йылғалар ташып, көслө елдәр исеп шул йортҡа ябырылған. Әммә ул емерелмәгән. Сөнки ул йорт таш нигеҙ өҫтөнә һалынған булған. Ә инде был һүҙҙәремде ишетеп тә уларҙы үтәмәгән һәр кем үҙенең йортон ҡом өҫтөнә төҙөгән аҡылһыҙ кешегә оҡшар. Ямғыр яуып, йылғалар ташып, көслө елдәр исеп шул йортҡа ябырылған. Ул йорт ауған һәм тулыһынса емерелгән.
Ғайса һүҙен тамамлағас, халыҡ уның өйрәтеүенә хайран ҡалды. Ул бит уларҙы ҡанун белгестәренсә түгел, ә хаҡимлыҡҡа эйә булған кеше кеүек өйрәтте.